У эфиры Радио Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Суд Ленінскага району Менску аштрафаваў актывістаў Маладога фронту Дзмітра Дашкевіча і Міколу Дзімідзенку за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Падставай для вінавачання сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святога Валенціна. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і пракуратуры заявляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігу гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР», якая мелася адбыцца ў Глыбоцкім касцёле Святой Троіцы. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Больш як 40 забітых і дзясяткі параненых. Такі вынік нападу бамбісткі-самазабойцы на адзін з галоўных шыіцкіх паломніцкіх шляхоў у Іраку. Больш забітых жанчыны і дзеці. Гэта ўжо трэці напад за тры дні на шыіцкіх паломнікаў, якія сотнямі тысячаў рухаюцца на рэлігійны фэст у горадзе Карбала на поўдзень ад Багдаду. Міністры фінансаў і чальцы Нацбанка Украіны ў вялікай сямёркі сустрэліся ў Рыме, каб абмеркаваць глабальны фінансавы крызіс. Перад сустрэчай выканаўчы дырэктар Міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строс-Кан заклікаў краіны засцерагацца пратэкцыянізму, які можа моцна ударыць па і так аслабленым фінансавым сектары. Ён таксама раскрытыкаваў праграмы пад эгідай «Купляй сваё». Кангрэс ЗША мае прагаласаваць на працягу дня па пакеце стымуляцыі эканомікі коштам у 789 мільярдаў даляраў, ініцыяваны прэзідэнтам Баракам Абамам. Чакаецца, што абедзве палаты Кангрэсу, у якіх дамінуюць дэмакраты, падтрымаюць праграму. Пакет абсягае 507 мільярдаў дзяржаўных выдаткаў і 282 мільярды скасаваных падаткаў. Паводле Абамы, у выніку будуць створаныя ці захаваныя 3,5 мільёны працоўных месцаў. На поўдні Афганістану пяцёра дзяцей загінула ў выніку сутыкнення паміж аўстралійскімі салдатамі і талібамі. Як паведамілі аўстралійскія вайскоўцы, перастрэлка адбылася ў правінцыі Урузган падчас правядзення аўстралійскім спецназам ператрузу ў дамах у пошуку баевікоў. У Аўстраліі паліцыя арыштавала падазраванага ў наўмысным падпале, які пацягнуў за сабой вялікі лясны пажар і гібель 21 чалавека. Паводле дадзеных следства, падпал быў здзейснены ў раёне гораду Чэрчыль, штат Вікторыя. Агулам ад лясных пажараў на поўдні Аўстраліі загінула больш за 180 чалавек, некалькі населеных пунктаў згарэлі цалкам. Прэм'ер-міністр краіны Кевін Рад назваў цяперашнія пажары масавым забойствам. Сенатар-рэспубліканец Джад Грэг адхіліў прапанову прэзідэнта ЗША Барака Абаму заняць пасаду міністра гандлю. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Маладога фронту Арцёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР». Гэтыя тэмы сёння ў нашым эфіры, а пачынаем мы гэтую гадзіну з суда над актывістамі Маладога фронту. Лідара Маладога фронту Дзмітра Дашкевіча суд Ленінскага району Менску аштрафаваў на 1 400 000 рублёў, ягонага паплечніка з Полацка Міколу Дзімідзенку на 1 225 000 рублёў. Хлопцаў абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі, а падставай сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святога Валянціна. Перадае Любоў Лунёва.
Адміністрацыйныя пратаколы супраць Дзмітра Дашкевіча і Міколы Дзімідзенкі разглядаліся ў судзе Ленінскага раёну Менску. Нагадаем, 12 лютага Дзмітра і Міколу затрымалі праз паўтары гадзіны пасля пікету каля следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага. Іх спынілі ахоўнікі Нацыянальнага банку і выклікалі спецназаўцаў. У гарадскі аддзел міліцыі Ленінскага ўпраўлення ўнутраных спраў, што на вуліцы Леніна, куды прывялі хлопцаў, прыйшлі таксама супрацоўнікі службы бяспекі Александра Лукашэнкі. У заплечніку Міколы Дзімідзенкі міліцыянты знайшлі буклеты і ўлёткі пра святочнае шэсце ў дзень Святога Валянціна. Хлопцаў абвінавацілі ў закліках удзельнічаць у несанкцыянаванай акцыі і завезлі да суду ў турму на вуліцы Акрэсціна. У суд прийшов тільки один свідка – спецназовець Уладзіслав Лапковський. Змітер Дашкевич повідомив, що менавіта гэты чалавек паводзіў сябе не так, як іншыя байцы спецназу.
Пагражаў збіццём, пару разоў ударыў, а калі я папрасіў яго прадставіцца, каб мы потым маглі абмеркаваць ягоныя дзеянні на падставе закона, ён сказаў, што мы тут біць вас не будзем, мы тут зараз апусцім, маўляў, там... Я говорю, ну, блатные жаргоны, это что, в спецназе такому вучить? То он уже трошку змоук, такие поводины. Я вот бачу первый раз за историю своих дочинений с супрацовниками спецназа. И они саправды свечат, накольки протягивая зверезь вот эта система милицейская.
Микола Демиденко судили першим. И он отмовился давать показания.
Абсолютно связано с 14-м ЗАГСом, для того, как, ну, я не ведаю, что они хотели этим подтвердить. И с нашим пикетом, который мы проводили в этот день, потому что, ну, нас не затримали на пикете, мы довольно добрых повели и потрапились уже потом после акции.
Судья довольно хутко обвестил присуд. Штраф 35 базовых величинев. Змитер Дашкевич заявил в суде, что лишит деяния милиции суду незаконными и отмовился давать показания. Змитра Дашкевича покарали штрафом на 40 базовых величинев. Это 1 400 000 рублей. У административных справах Змитра Дашкевича и Миколы Демиденки лежал лист Менгарвыканкаму про то, что акция 14 лютого не имеет официального дозволу. Молодофронтовцы отзначили, что на момент затримания спецназовцы и милицианты не могли этого ведать, бо сами активисты отримали лист усяго несколько годинов тому. У судовой зале присутничал Микола Статкевич, и он прокомментовал судовое решение.
На мой погляд, улада одну руку протягивая заходу, просит грошей, кажа про либерализацию, а другую у кулаку за спиной показывает таким чином белорусскому громадству. Мовляв, выпросим гроши, кризис переживем, и мы вам покажем. И мне кажется, вельми символичным, что затримали их супрацовники Нацбанку.
Змитер Дашкевич и Микола Демиденко мусят заплатить агулам 930 доляров. И так же судовые выканавцы опишут их маёмасць.
Передавала Любов Лунёва. Акция «Молодого фронту» у День Святого Валентина в Минску отбудется у пленованном формате. Завтра, 14 лютого, удельники святкования меркуют собраться о 18 године на площади Кубаколоса. Передае Олесь Дашинский.
У гэты дзень маладыя людзі плануюць наведаць амбасады краінаў Еўразвязу і ЗША, а ўвечары правесці святочнае шэсце. Паводле маладафронта ў кінастай палажанкі акцыя адбудзецца нягледзячы на штрафы, якія атрымалі Змітер Дашкевіш і Мікола Дзімідзенка, а таксама на тое, што Мінгарвыканкам не даў дазволу на святочнае шэсце і канцэрт 14 лютага.
Мы ўсё ж такі збіраемся выходзіць на плошчу, праводзіць сваё свята і дэманстраваць уладзе, што ёсць малады фронт, что у нас есть своя мета, наша мета по выхованию и грунтованию вокруг себе молоди, и мы будем не глядя ни на что ее выконывать. Шесть отбудется, все будет выглядеть таким шляпом. В 18-й године на площади Кубаковса будет молодь, у этот час будет отбываться театральная постанова, после мы идем, да, площадь свободы. И завершая наше мероприятие, все то, что концерт на площади свободы.
Организаторы покуль не раскрывают все сюрпризы, которые ожидают удельников акции. Молодый фронт проведет точную лотерею. Первые 100 человек, которые придут на свято, отримают отмысловые валентинки для розыгрышу 5 подарунков. Акции плануются так само у інших городов. А сёння у офісе руху за свабоду ладзілася дыскусія, што ёсць любоў, з удзелам філосафаў, літаратараў і святароў, прысвечаная дню Святого Валянціна. Наста Палажанка патлумачыла.
Мы адзначаем дзень Святого Валянціна, дзень любові, бо пераканана, што менавіта любові не хапае беларусам. Любоў гэта цудоўнае пачуццё, якое не толькі акрыляе і робіць цуды, гэта пачуццё, якое здзейсняе сапраўды годны гераічны ўчынкі. Бо толькі той чалавек, які любіць, можа ахвяраваць сваё жыццё за іншых людзей. За краину. Тому мы выховываем себя к этой почувству любови и хотим подарить ее тем, кого его не стоят.
У аркомитет святочной акции сёлета, кроме молодофронтовцев, увайшли Александр Меленкевич, Владимир Орлов, Пит Павлов, Олесь Пушкин и Павел Северинец.
Нагадаю, что первая акция Молодого фронта «День Святого Валентина» пришла в 97-м годе. Только двоечи удельникам акции удалось позбегнуть жорсткого разгону. У приватности обошлась без затримания у молодевой акции у День Святого Валентина у Менску у минулом годе. У той акции удельничали каля полсотни человек.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Игорь Пасноу из Витебска. Люди повинны ведать, откуль улада бере гроши на неоправданно дорогие проекты. Одна справа, коли есть инвестор – Іншая, калі зноў прымушаюць людзей бясплатна працаваць у так званы фонд суботніка. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і ў пракуратуры заявляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэсных акцыяў. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Людмила Кучура пятый год домагается перагляду криминальной справы мужа, осужденного, як она лечит незаконно, за забойство. Разом с іншими незадоволенными присудами белорусских судов, спадарня Кучура вошла у громадскую инициативу «Женщины супраць беззаконня у судах и прокуратуры». 12 лютого Людмилу Кучуру позвали выкликали у криминальный вышук. Нібыта, як свідку у справе вибуху на проспекте Переможцев 3 липня 2008 года. У женщины запотребовали сдать отбитки пальцев, але яна запротестовала и отмовилася.
Где у вас основания считать меня свидетелем? Кто-то меня там видел, я говорю, или на видеосъемке есть. Знаете, что я говорю, я даже очень уверена и гарантирую, что меня там не было.
У суботу 14 лютага на Менскай плошчы Бангалор пройдзе дазволены гарадскімі ўладамі пікет пад антыкорупцыйнымі лозунгамі. Заявку на гэты пікет падавала Людмила Кучура. Яна мяркуе, што патрабаванне міліцыі адносна адбіткаў пальцаў звязанае менавіта з яе грамадскай дзейнасцю. Паводле Людмилы Кучуры, гэтаксама напярэдадні акцыі міліцыя і КДБ цікавіліся актывісткамі ў іншых гарадах краіны. У размовах стало вядома нібыта пра існаванне нейкага спісу недабранадзейных.
Там приезжали к остальным нашим женщинам, в Лидзе КДБ приезжали с уголовного розыска, и с КГБ приезжали в Молодечно. А не знаете, что все говорили про этот список, что вот мы в каком-то списке. И как Молодечно даже сказали, вы куда писали? Она говорит, президенту. Сказали, вот тех, кто пишет президенту много, те как бы неблагонадежные.
Судовыя справы, якія аб'ядналі актывістак ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і прокуратуры, самыя розныя. Людміла Самусенка пратэстуе супраць незаконнай, як яна лічыць, пабудовы памяшкання фірмы ўпрытык да яе дома на вуліцы Кальцова. Жанчына не выключае, што ў гэтай справе не абышлося без карупцыі з удзелам чыноўнікаў. Зварот Людмілы Самусенкі ў дзяржаўную установу прывялі да таго, што яе абвінавацілі ў паклёпе і спрабуюць прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці. Не зважаючи на тиск, спадарня Самусенко протягивает свое змагание.
Я это просто так не могу простить. Должен быть какой-то порядок в государстве. Мы должны быть защищены. У нас есть законы, у нас есть конституция. Почему все наперекосяк?
У пресс-своей службы Верховного суду Беларуси поведомили, что летость суды разглядели более за 11 тысяч наглядных скаргов. По выниках этих разглядов отменено 335 присудов. Судами было признано, что 19 человек осудили незаконно. Большасць актывістак ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і прокуратуры кажуць, што змагаюцца за справядлівасць ўжо некалькі гадоў.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Ну, а цяпер да эканамічнай тэмы. Кошт новага жытла, якое будзе ўводзіцца ў Беларусі ў сакавіку, зменшыцца на 5 ці нават на 6%. Пра гэта сёння заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў. На прэсавай канферэнцыі міністра быў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Министр патлумачыў, яким чынам жытло хочуць зрабіць таннейшым.
Принято уже решение о снижении цен на цемент на 10%, понижение цены на щебень на 10%. В связи с этим на 6-7% понижаем стоимость железобетона. Мы получили снижение от Минпрома на арматуру до 15%, на отдельные виды продукции. Мы снизили на 5% стоимость стекла.
Однако, покуль многие скардятся на то, что цены нового житла не только не зменшаются, а наоборот растут. Прикладом знакомая семья, якая будуется про сельготные кредиты, твердить, им треба додатково оплатить еще 20% кошту будовли. Министр Селезнев каже, что такий випадок не одинковый.
Очень много жалоб мне от этих дела поступает.
Вельми шмат скаргов до меня в этой справе поступае. Есть они як обґрунтованные, так и не обґрунтованные. Сегодня кошт долевого житла, найперш льготных кредитов, мае право изменяться только тогда, когда меняется индекс будмонтажу, а его вызначае урад. І другі варыянт, калі ўносяцца змены ў дакументацыю. Напрыклад, змянілася планіроўка, ці вокны, ці дзверы, ці ліфт, ці яшчэ нешта іншае. Гэта магло б павялічыць кошты, але толькі са згоды жыхароў.
Кандыдат эканамічных навук, эксперт у галіне нерухомасці Йосіф Цімкоўскі адзначае, сёння міністр публічна прызнаў, што будаўнічая галіна – надзвичай залежить від ціни на енергоносьбіти. Тут вельми енергоєміста витворчість, особливо при виробі вапни, цементу, шкла, керамзиту, цегли. Енергетичний складник доходить аж до 50-60%. Експерт зауважає.
А резерви для зниження стоїмості жилья, вони существують, і вони об'єктивні. Во-первых, об'єктивні, тому що существує дуже низька зарплата населення Білорусі. Я вже неоднократно об этом писав і говорив во многих своїх виступленнях і докладах. Квадратний метр рівняється ежемесячній зарплаті білорусів. А у нас, виходить, существенні диспропорції.
Лічить експерт у галіні нерухомості Йосиф Цімковський. Ви на хвалях Радіо Свободи. Нагадаємо головні події дня. Суд Ленінського району Мінську оштрафував активіста Молодого фронту Дмитра Дашкевича і Миколу Демиденку. Підстави для обвинувачення стали ульотки з закликом удільничати у святочному шесті на День Святого Валентина. На білорусько-українській межі білоруські поміжники зняли з тягника активіста Молодого фронту одного з фігурантів справи 14 Артема Дубського. Активістки громадської ініціативи «Жанчини супраць беззаконня в судах і прокуратури» заявляють про тиск з боку уладу напередодні протестних акцій. Улади заборонили презентацію книги історика Олега Латишонка «Жавнєри БНР», яка імелася відбитися у Глибоцьким костьолі Святої Троїці. Кошт нового житла, яке буде узводитися в Білорусі, у соковіку зменшиться на 5 або 6%. Про гэта заявив міністр архітектури і будівництва Олександр Селезнёв. Некалькі гадзін таму раптоўна спынілася сэрца беларускага паэта, публіцыста і перакладчыка Валянціна Тараса. 9 лютага ён адсвяткаваў свой 79-й год нараджэння. Нібы прадчуваючы свой хуткі адыход, ён сказаў тады ў інтэрв'ю нашаму радыю, што баіцца, што не пабачыць ужо вольнай, заможнай і вясёлай Беларусі.
Я теперь уже в таком возрасте, что я уже не про себе думаю и не своими марами и ожиданиями заклопочены, а своих детей, своего внука, каб ихние мары здействились и передусим, каб яны дожили до той Беларуси, про якой я завсёды марил и сегодня, ведомо, мару. Але боюсь, что я уже по-соправдному такими здоровыми, молодыми, в очима ее не убачу. Той Беларусі, про якую ми марим, Беларусі заможної, веселої, непохмурної країни, Беларусі, де запанує нарешті во всіх куточках наша мова, розквітніє по-справжньому наша культура.
Валянцін Тарас – автор зборнікаў вершаў. Некаторыя ягоныя вершы былі пакладзены на музыку, у тым ліку выконваліся песнярамі. Ён аўтар перакладаў Габрыэля Гарсія Маркеса і іншых усесветна вядомых класікаў. Менавіта Валянціну Тарасу Васіль Быкаў даверыў перакласці на расійскую мову сваю апошнюю кнігу «Доўгая дарога дадому».
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Вы на хвалях свабоды, працягваем праграму. Усясветны эканамічны крызіс стоіць у сябе пагрозу палітычнай дэстабілізацыі свету. Гэткая ацэнка ўтрымліваецца ў дакладзе Дэніса Блэра, новага кіраўніка нацыянальнай выведкі Злучаных Штатаў Амерыкі, які ён прадставіў учора ў амерыканскім сенаце. Са мной у студыі мой калега Ян Максімюк, ён дэталёва знаёміўся з гэтым дакладам. Ян, што яшчэ сказаў новы шэф амерыканскай выведкі пра гэтую сувязь паміж эканамічным крызісам і верагоднай палітычнай дэстабілізацыяй?
Блэр сказаў, што крызіс стаўляе шматлікія выклікі інтарэсам Злучаных Штатаў, краіны, якую ў свеце наогул лічаць віноўнікам гэтага крызісу. Блэр сцвердзіў, што крызіс можа дэстабілізаваць урады, прыхільныя Вашынгтону, і ускладніць дзеянні НАТО в Афганістане. Паводле Блэра, дзве траціны краін у свеце маюць дастаткова фінансавых сродкаў, каб змякчыць наступствы эканамічнага крызісу. Але ў астатніх краінаў, у тым ліку ў шматлікіх пастсавецкіх, такіх сродкаў няма. Гаворачы пра Казахстан, напрыклад, Блэр сказаў, што калі цэны на нафту застануцца даўжэйшы час на цяперашнім нізкім узроўні, у краіне можа ўзняцца хваля грамадскай незадаволенасці, якая затармазіць рэформы. Паводле Блэра, фінансавы крызіс і нядаўная спрэчка за цану газу з Расіяй драматычна выявілі асноўную слабасць украінскай эканомікі і патэнцыйную пагрозу для стабільнасці Украіны.
А ці прыгадаваў Блэр Беларусь у сваім дакладзе?
Так. Блэр допустил магчымасць, что белорусский урад может пойти на поляпшение относительно с Заходом у якости супрацьваги росту контролю над белорусской экономикой с боку России. Але Блэр так само отзначил, что Александр Лукашенко может вернуться до репрессивных Заходов, коли громадская незадоволенность в связи с погаршением экономической ситуации выльется в протесты.
Ну, а што сказаў Блэр пра Афганістан і Іран? Гэта краіны, якія, як мы ведаем, у цэнтры знешняй палітыкі Амерыкі.
У Афганістане, паводле Блэра, Талібан будзе пераймаць кантроль над штораз большымі абшарамі краіны, калі ўрад, цяперашні ўрад прэзідэнта Хамида Карзая, будзе заставацца такі неэфектыўны і непапулярны, як да гэтага часу. Ну, а гаворачы пра Іран, Блэр сказаў, што ядзерныя амбіцыі гэтай краіны і рашучасць Ізраілю не дапусціць да іх ажыццяўлення могуць спарадзіць адкрыты іранска-ізраільскі канфлікт.
Дякую. Нагадаю, што мой калега Ян Максімюк ацэніваў даклад новага кіраўніка нацыянальнай выведкі Злучаных Штатаў Амерыкі, які наўпрост звязаў палітычную дэстабілізацыю з эканамічным крызісам. Ну, а цяпер пра тое, як гэты эканамічны крызіс адбываецца ў Беларусі, а канкрэтна ў Гомлі. Як бы вы ацанілі дзеянні ўлады ва ўмовах крызісу? Ці справляюцца з ім? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Покуда только говорят про кризис, а делается очень мало. Я вчера платил за все услуги и убедился, что покуда только все цены повышают, а ни пенсию, ни зарплату не добавляют.
Ой, мамочка моя, откуда мы знаем, что делают власти? Вот они добавили сразу сейчас плату за свет, за газ, за воду, за все. Вот кризисом справляются.
Может, от власти его и выдумали этот кризис, кто его знает. Вот это обвал рубля нашего, так панихидой надо какое-то считать.
У нас нет экономической науки. Много очень болтаем, а меньше делаем. Вот же выступал Прокопович. Сказал, что самая хорошая валюта – это белорусский рубль. Забирайте доллары и ложите на белорусский рубль. Люди пошли, начали забирать и ложить на белорусский рубль. Начали через месяц, бах, обвалили.
У нас не финансовый кризис прежде всего, у нас кризис власти. И эта власть сама кризис.
Их лучше бы на завод куда-нибудь, чтобы он поукалывал как положено, и пожил, как живут пенсионеры и рабочие. 10% получают только зарплату хорошую, а остальные все нищие.
Люди просто не умеют делить множить. Каждый из нас оказался в дурнях. Мы отрымливаем меньшую зарплату, меньшую пенсию, потому что все дорожает, и продукты, и коммунальные, и все остальное.
Что-то я не почувствовала, чтобы они делали что-то для людей хорошее. Я вот инвалид второй группы, такие лекарства дорогие. За мою пенсию невозможно купить.
Кредит берут же, и все.
Справляются пока плохо. Жизнь становится все тяжелее с каждым днем. Дорожает, все дорожает.
У меня есть главный бухгалтер, знакомый, говорит, запретили повышать зарплату. Я считаю, что не делают нормально ничего.
Гэтак ацэньваюць наступствы эканамічнага крызісу жыхары Гомлі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе грамадскі рэдактар свабоды на гэтым тыдні актывіст з мастоў Змісер Кухлей. У начных доследах размова пра беларускіх афганцаў, што адбываецца з імі праз 20 гадоў пасля заканчэння вайны. Рэпартаж з прэзентацыі 7 і 8 тамоў збору твораў Васіля Быкава, а таксама іншыя тэмы. Сёння на вэб-сайце Радыё Свабода стартуе доўгатэрміновая акцыя, галоўнымі героямі якой зрабіліся актыўныя ўдзельнікі беларускай благасферы. Свабодаўская пляцоўка будзе аддадзеная ў распараджэнне палітыкаў і эканамістаў, грамадскіх дзеячоў, прадстаўнікоў навукі, культуры і спорту. Ужо добравядомыя блогеры і тыя, хто толькі далучаецца да вялікай віртуальнай сям'і. Яны выкажуцца па самых актуальных праблемах беларускай рэчаіснасці. Пра месцы феномен сучасных інтэрнэт-суполак распавядае Ігар Карней.
Паводле абагульненага меркавання блогераў, у беларусаў асаблівай папулярнасцю карыстаюцца такія пляцоўкі, як Life Journal і Blogs Tutbuy, а таксама блогі на Яндекс.ру і Life Internet. Першая пляцоўка міжнародная, другая беларуская, яшчэ дзве расейскія. Найбольш популярны Life Journal. Заснаваны 10 гадоў таму ў США, ён аб'яднаў амаль 20 мільёнаў карыстальнікаў ва ўсім свеце. З улікам спецыфічных беларускіх рэаліяў, гэта адна з магчымасцяў данесці сваю пазіцыю да чытачоў, абмінаючы цэнзуру. Ці істотная розніца паміж прыватнымі дзённікамі, змешчанымі ў беларускім сектары інтэрнэту і прыкладам у амерыканскім? Вось назірання Юліі, адной з актыўных блогерак.
Адрозненне беларускага і расійскага лайф-джорнала ад амерыканскага і, мабыць, еўрапейскага таксама ў тым, што большасць людзей, якія збіраюцца тут, гэта не падлеткі, і асноўнай мэтай іх з'яўляецца не проста распавядаць пра свае штодзённыя заняткі, пра то, як яны дзесьці патусаваліся. Гэта людзі больш дарослыя. То бок гэта людзі, гэта погляд якіх фармуецца, і лайф-джорнал яны выкарыстоўваюць менавіта для гэтага. Яны ствараюць суполкі, шукаюць сваіх аднадумцаў. У сувязі з сітуацыяй, якая склалася ў нашай краіне, Life Journal таксама з'яўляецца вельмі добрай пляцоўкай для тых людзей, якія хочуць гаварыць па-беларуску. Часам у штодзённым жыцці чалавек не карыстаецца моваю, але у Life Journal ён вядзе дзённік па-беларуску.
Блог літаратара і мастака Адама Глобуса цытуе не толькі наша Ніва, але і дзяржаўныя СМІ, сярод якіх «Звязда» і «Савецкая Беларусія». Як ставіцца творца да папулярнасці, якая на старонкі газетаў ці інтэрнэт-парталаў перакачоўвае наўпрост з блогу?
Я не жыву праблемамі СМІ, а тое, што на сённяшні дзень ёсць такая магчымасць працаваць без рэдактара. Ёсць нейкія мадэратары, спрабуюць загнаць гэта ў нейкую былую форму цэнзуры, но яшчэ не ведаюць, як ўсё зрабіць. Дзякуй Богу, што такая форма ёсць. Але мяне ніколі не хвалявала цытуюць. Не цытуюць, я не ставіў гэта за мэту. Мне проста вот інтэрнэт даў магчымасць працаваць незалежна ад цензуры.
Технічний прогрес, в принципі, на користь іде?
Да, особливо порнографія. Порнографія вміла використовувати любі сродки прогресу. З літератури виявленчим мистецтвом. Це значно тяжеє, аудиторія специфічна, мова обмежовує, як блог писати по-ангельську, чи по-китайську, напевно, у мене було більш френдово. Але я білоруський письменник і білоруський мистецтв.
Актыўнічаюць у блогах людзі, якія шмат паездзілі па свеце і раней за іншых далучыліся да міжнароднага досведу. Перадусім гэта тычыцца спартоўцаў, якія паміж адказнымі стартамі бавяць час у інтэрнэце. Напярэдадні чэмпіянату свету ў біятлёне, які стартуе ў Паўднёвай Карэі 14 лютага, у спартовым асяродку актыўна цытуецца блог аднаго з найбольш вядомых у мінулым беларускіх біятляністаў Вадзіма Сашурына. Правда, спартовец не выключае, што ў дадзеным выпадку хутчэй спрацоўвае фактар пазнавальнасці. Заўзятары хочуць ведаць, што думаюць аўтарытэтныя персоны наконт шансаў беларусаў на поспех, ды пра допінгавыя скандалы. Ахвярай аднаго з якіх, дарэчы, колісь стаў і сам Сашурын.
Думаю, чалавек ніколі не включыць какой-то блог, если его не интересует информация это изначально. А если фамилия заинтересовала какое-то слово, да, он начинает выходить из сноски и начинает искать информацию уже и читать мысли какие-то. Я, в принципе, спокойно к этому отношусь. Даже если никто не читает нормально, читают, ну, как бы вот такие мысли. Это перспективное направление, и нужно его развивать. В всяком случае, на Западе основной складец информации, наверное, нестандартный. Люди, которые знают, о чем говорят, они с другой чутью немножко, нежели у журналистов. А журналисты, они по-своему немного интерпретируют себя. Но больше так, наверное, я думаю, если клюют, можно сказать, на имя спортсмена. Хочется знать, что именно этот человек там себя представляет.
Тематичные суполки консолидуют людей, объединенных агульными мэтами ти зацікаўленасцямі. У беларускім сектары Life Journal популярная суполка Bipolitics, якая аб'ядноўвае людзей неабыякавых да палітыкі. Бадай самая папулярная суполка Мінск Бай. Яе тэматыка Мінск і ўсё, што яго тычыцца. Прыхільнікі беларускай мовы абмяркоўваюць свае пытанні на пляцоўцы Бай Мова. Аднак існуе думка, што сваю першапачатковую місію блогасфера не выконвае. Яна так і не стала публічнай трыбунай, а абмяжоўваецца рамкамі міжсабойчыка, дзе тусуецца абмежаванае кола людзей. Прынамсі, такой пазіцыі трымаецца гісторык Сергей Харэўскі, асноўная тэма блога якога – уратаванне гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі.
Блогі існуюць асобна на розных порталах, сайтах. Спосаб паведаміць сваім калегам – это беспасрэдна параіць ім «звярніся туды». Найчасцей чытачамі блогаў з'яўляюцца сябры, калегі, блогеры, з якімі можна кантачыць і без гэтага пятого кола, а наўпрост, альбо абсалютна выпадковыя людзі, якія згінацку туды трапляюць. Калі гэтых парталаў стала так шмат, форумаў, чатаў, блогаў, што раз разобраться, где что як, довольно тяжко. Отсочить все, что тебя цікавит за день, все потенциально цікавые тебе записи в лайв-джорнале и на чатах, форумах, а май нереально.
У Беларуси, поводле звестак на початок лютого, зарегистровано крыху больше за 33 тысячи корыстальников лайв-джорнал. С такой статистикой Беларусь займает 12-е место поводле колькости ЖЖ-блогеров, а у пералеку на колькость насельництва увогуле опынается сярод сусветных лидеров.
Передавал Игорь Корней. И после выпуску новинок передача «Поштовая скринка 111», а позднее подорожжу вёску Самаровича, что у Зельвинском районе.
У эфиры «Свобода» у Менску 21.30 у Праской студии новинок Стаси Вашкевич. На початку про подзею Беларуси. Некольки годзинаў таму раптоўна спынілася сэрца беларускага паэта, публіцыста і перакладчыка Валянціна Тараса. 9 лютага ён адсвяткаваў свой 79-ты год нараджэння. Суд Ленінскага району Менску оштрафаваў лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча на 1 400 000 рублёў, а яго паплечніка з Полацку Мікола Дзімідзенку на 1 225 000 рублёў. Хлопца абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыяванай акцыі. Падставай для абвінавачання сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень святога Валянціна. Малады фронт паведамляе, што сёння таксама адбыўся несанкцыяваны ператрус у кватэры актывісткі руху Кацярыны Галіцкай. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка па дарозе дадому актывіста маладога фронту і аднаго з фігурантаў справы 14 Арцёма Дубскага. Арцём папрасіў прытулку ва Украіне і жыў там да сённяшняга дня. Віцебскія сябры руху за свабоду паспрабавалі прыцягнуць да судовай адказнасці намесніка старшыні гарвыканкаму Паўла Лосіча, які забараніў праводзіць сустрэчу з Мілінкевічам. Кошт новага жытла, якое будзе ўзводзіцца ў Беларусі, ў сакавіку зменшыцца на 5-6%. Пра гэта сёння заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў. І акцыя маладога фронту ў дзень святога Валянціна ў Менску пачнецца заўтра о 18-й гадзіне на плошчы Якуба Коласа. Працягваем навіны сёння ў свеце. Больш як 40 забітых і дзясяткі параненых загінула ад выбуху ў выніку самагубчага нападу жанчыны на адзін з галоўных шыіцкіх паломніцкіх шляхоў у Іраку. Большасць забітых жанчыны і дзеці. Гэта ўжо трэці напад за тры дні на шыіцкіх паломнікаў, якія сотнямі тысячаў рухаюцца на рэлігійны фэст у горадзе Карбала на поўдні ад Багдаду. Міністры фінансаў і чальцы Нацбанка Украіны ў Вялікай Сямёркі сустрэліся ў Рыме, каб абмеркаваць глабальны фінансавы крызіс. Перад сустрэчай выканаўчы дырэктар Міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строскан заклікаў краіны засцерагацца пратакцыянізму, які можа ўдарыць па і так аслаблены фінансавым сектары. Кангрэс ЗША мае прагаласаваць на працягу дня па пакеце стымуляцыі эканомікі коштам у 789 мільярдаў даляраў, ініцыяваны прэзідэнтам Баракам Абамам. На поўдні Афганістану пяцёра дзяцей загінула ў выніку сутыкнення паміж аўстралійскімі салдатамі і талібамі. У Аўстраліі паліцыя арыштавала падазронага ў наўмысным падпале, які пацягнуў за сабой вялікі лясны пажар і гібель 21 чалавека. І касмічныя эксперты кажуць, што колькасць асколкаў ад сутыкнення амерыканскага і расійскага арбітральных спадарожнікаў такая значная, што будзе пагражаць аб'ектам на арбіце яшчэ 1000 гадоў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 12 у нашем эфире «Подороже свободы». Змитер Бартосик расповедзе про вёску Самаровичи Зельвинского района. А зараз у эфире передача «Паштовая скрынка 111». Агляд листов слухачов на свободу подрыхтаваў Валянцін Жданко.
У нашай пошце ў гэтыя лютаўскія дні пераважаюць лісты на тэму, якая хвалюе большасць людзей у сённяшняй Беларусі. Як перажыць эканамічныя цяжкасці, з якімі сутыкнуліся амаль усе прадпрыемствы і ўстановы? Ці гатова нерэфармаваная беларуская эканоміка да гэтых выпрабаванняў? Наколькі эфектыўна дзейнічае ўлада ва ўмовах усеагульнага крызісу? Наш даўні сябар, дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў, даслаў новы ліст, у якім распавядае пра змены ў сваім горадзе, якія адбыліся пасля нядаўняга прызначэння на пасаду галоўнага абласнога начальніка былога віцэ-прэм'ера Александра Косінца. Слухач піша: «Прыехаў ён, панавозіў новых праектаў. Вуліцы пераймяноўвае, офісы перабудоўвае, забаўляльныя цэнтры ўзводзіць, фасады мяняе. Справа патрэбная, але таго не ўлічвае, што Віцебск не Масква, Косінец не Лужкоў, а ягоная жонка не алігарх, а звычайны доктар. Грошай на ўсе гэтыя прыхарошванні дзе ўзяць? Абкласці данінай заводы, вылічваць з заробкаў у фонд суботніка, абрэзаць прэміі з 20-5%. А ў гэты час у нас няма ніводнай тыповай дзіцячай паліклінікі. На іх рамонт патрэбны мільярды. Некаторыя школы рушацца, няма грошай нават на элементарны рамонт. З усімі гэтымі назіраннямі я пайшоў да памочніка прэзідэнта. Той паківаў, пагадзіўся, грошы выдаткаў, рамонт ідзе ва ўсю. Але галоўнае, скарга на губернатара засталася за кадрам. Напісаў і новаму галоўнаму ідэолагу Пяткевіч, быў нашага сенатара Ласякіна. Ды вось бяда, губернатар нікому не падкантрольны. Усе скаргі спускаюцца на аблвыканкам, а там усё залежыць вядома ад каго. Уся надзея на тое, што прачытаецца ліст па свабодзе, яго пачуюць адпаведныя службы і спыняць пражэкты новага губернатара. Адметна, што усе ўсё бачаць, але баяцца нават слова сказаць. Ён жа гайкі закручвае. А насамрэч трэба крычаць. Грошы закатаюць у асфальт, закапаюць у зямлю, а на жыццёва неабходныя рэчы ў той жа час сродкаў няма. Ужо 2 месяцы спрабую гэта даказаць. Нават простаму чалавеку зразумела, наўрад ці так важна неадкладна пераймяноўваць вуліцу Фрунзе ў маладзёжную, траціць грошы на шыльды, пячаткі, штампы. Потым праз гады так, але не сёння. Я прашу аднаго публічнага абмеркавання праектаў, а можа і пражэктаў у губернатара. Людзі павінны ведаць, дзе будуць узяты інвестыцыі, хто за ўсё заплаціць. Ці зноў будуць збіраць грошы з шапкай, прымушаючы бясплатна адпрацаваць 1-2 дні, ставячы на калені заводы, уводзячы ўзаконены рэкет. Напісаў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў. Масавае перафарбоўванне фасадаў і будаўніцтва забаўляльных цэнтраў паўсюль спыняецца ўжо сёння, без усялякіх дырэктываў з Менску. Мяркую, што адбываецца гэта і ў вас у Віцебску, спадар Пасноў. Сітуацыя на віцебскіх заводах не лепшая, чым у іншых рэгіёнах Беларусі. Збыт прадукцыі зніжаецца, даходы бюджэту падаюць, заробкі людзям скарачаюць. Прынцыповае пытанне, закранутае ў лісце, пра зваротную сувязь паміж уладай і грамадствам, пра залежнасць высокапастаўленага чыноўніка ад людзей, якімі ён кіруе. Сувязь гэта ў сённяшніх беларускіх умовах фактычна перарвана. Кіраўнікоў раёнаў і абласцей людзі не выбіраюць, прыцягнуць да адказнасці не могуць, застаецца толькі скардзіцца. А скаргі з Менску вельмі часта перасылаюцца якраз у тыя ўстановы, на якія наракаюць людзі. Новы нумар на паўпадпольнай самвыдатаўскай газеты «Дуброўскі настрой» знайшлі ў сваіх паштовых скрынях жыхары вёскі Дуброва Святлагорскага району. Наш даўні сябр Мікалай Бусел даслаў асобнік «Дуброўскага настрою» на свабоду. У адной з заметак распавядаецца пра тое, як на вёсцы вярбуюць хлопцаў і дзяўчат у праўладную моладзевую арганізацыю БРСМ. Аўтар піша: «Як драпежнік з паднябеснае высі выглядае сабе спажыву і потым каменем абрынаецца на ахвяру, гэтак і каманда шацілкаўскіх маладзіц з БРСМ увесь час цікуе па школах, скрабе па сусеках маладыя душы у свае учэпістыя рукі. Чым болей душ яны завярбуюць, тым смачнейшая будзе іхная луста хлеба з каўбасою. Дзеці хоць і малыя, але бачаць, што ніякай выгоды ад таго БРСМу мець не будуць, таму і не праявілі асаблівага энтузіазму, каб папоўніць шэрагі і плаціць сяброўскія складкі. Тады маладзіцы-вярбоўшчыцы адкінулі пернік і дасталі з-пад сцягна пугу. Маўляў, усё роўна ад нас нікуды не падзенецеся. Кіньце, маладзіцы, гэта без Бога не да парога, а без вас кірмаш будзе. А вы, хлопцы і дзеўкі, не лезьце ў антыбеларускую справу пад назовам БРСМ. Лепей схадзіце ў рыбу». Гэта была цытата самвыдатаўскай вясковай газеты «Дуброўскі настрой», якую даслаў даўні сябр свабоды Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Святлагорскага району. Калі верыць афіцыйнай статыстыцы, у БРСМ запісаліся сотні тысяч маладых беларусаў. Але калі паразмаўляць на гэту тэму са студэнтамі ды школьнікамі, то даведаешся, што большасць з гэтых соцень тысяч мёртвыя душы. Хто пагадзіўся ўступіць пад ціскам, хто з меркантыльных інтарэсаў, а вось ідэйных змагароў за Лукашэнкаву мадэль дзяржавы адзінкі. Зрэшты, гэтак жа было і ў той арганізацыі, якую стваральнікі БРСМ лічаць сваёй папярэдніцай, савецкім ленінскім камсамоле. І, дарэчы, першымі, хто здрадзілі камуністычным ідэалам, як толькі КПСС аслабела, былі якраз колішнія камсамольскія сакратары. Учорашнія ідэйныя змагары з капіталізмам першымі сталі прадпрымальнікамі і банкірамі, нярэдка выкарыстоўваючы для гэтага камсамольскія грошы.
Вы слухаеце Радіо Свабода. Агляд лістоў падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Леонід Кулеш з вёскі Сіняўка Клецкага району у сваім лісце на свабоду разважае пра некаторыя адметнасці сённяшніх грамадскіх настрояў. Слухач піша: «Людзі сёння хочуць ведаць не салодкую хлусню, а хоць і горкую, але праўду. А хто сёння хлусіць? Ды многія, але найперш палітыкі. Дзеля чаго? Дзеля асабістай карысці, дзеля славы, дзеля прэстыжу. Але хлусіць ім цяпер усё цяжэй, бо людзі сталі іншымі. Гэта ў 1917-м іх лёгка абдурылі бальшавікі. А сёння чалавек рэдка клюе на мякіну. І гэта палітыкі павінны ведаць. Перамогу атрымае той з іх, хто пакажа, якім чынам ён далучыць кожнага чалавека да кіравання дзяржавай, да размеркавання дзяржаўных грошай. Бо цяпер адусюль толькі і чуеш, усё дае, усё дзеліць, усё размяркоўвае Лукашэнка. А калі галоўны размеркавальнік адзін, то ніяк не зробіш у такой дзяржаве справядлівае жыццё». Гэта клічыць Леонід Кулеш з вёскі Сіняўка Клецкага району. Ахвотнікаў размяркоўваць грошы хоць адбаўляй, і гэта ўласціва для любой эпохі. А вось такіх адмыслоўцаў, якія б вучылі людзей гэтыя грошы зарабляць, якія б рэфармавалі грамадскую гаспадарку такім чынам, каб усё вырабленае карысталася попытам, каб эканоміка мацнела і развівалася, не хапала і не хапае. І ў сённяшніх умовах гэта асабліва відавочна. Думаю, менавіта такім людзям беларускія грамадзяне аддалі б сёння ўладу з найбольшай ахвотай. З уласнымі заўвагамі, пажаданнямі і прапановамі звяртаецца на свабоду Іван Пракаповіч з Горадні. Слухач піша: «Такая станцыя, як свабода, нам вельмі патрэбна, але ўладзе яна не даспадобы. Кароткахвалевыя прымачы ў Беларусі перасталі выпускаць, каб людзі не слухалі перадач з-за мяжы. І пішуць вам слухачы рэдка, бо баяцца. Ёсць сур'ёзныя прэтэнзіі да зместу перадач. Амаль нічога не перадаеце пра злачынствы камунізму, пра Катынь, дзе разам з польскімі афіцэрамі былі расстраляныя многія беларусы ды ўкраінцы, якія служылі тады ў польскай арміі. Нават у мяне ёсць знаёмыя, сваякі якіх загінулі ад рук злачыннага камуністычнага рэжыму. І такіх сем'яў шмат. Нічога не гаворыцца па свабодзе пра галадамор ва ўкраіне. Не ўспамінаеце, які голад быў ва ўсходняй Беларусі ў 46-47 годах, калі з БССР ехалі жабраваць у заходнюю Беларусь, бо там яшчэ не было калгасаў, а таму заставаўся хлеб. На дзень перамогі свабода не згадвае пра велізарную амерыканскую дапамогу падчас вайны. Замоўчваецца многія пытанні. Напэўна, на вашай станцыі ёсць агенты беларускіх спецслужбаў, якія плянуюць цэлы шэраг непатрэбных перадач, каб нічога не гаварылася пра галоўнае. Выбачайце, што ліст атрымаўся рэзкім, але напісаць па-іншаму я не мог». Подпіс Іван Пракаповіч, Горадня. Відавочна, спадар Пракаповіч, увесь эфір вы слухаць не можаце. Зноў жа, праблемы і з якасцю гучання, і з прымачамі, пра якія вы згадваеце ў сваім лісце, сапраўды актуальныя. Інакш бы вы ведалі, што на працягу апошніх некалькіх месяцаў у нас былі дзясяткі рэпартажаў, інтэрв'ю і цэлых перадач на ўсе пералічаныя вамі тэмы. І пра ўшанаванне памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, і пра галадамор ва ўкраіне, і пра Катынь, і про многія іншыя трагічныя старонкі нацыянальнай гісторыі. Тым не менш, мы ўдзячныя за выказаныя меркаванні і будзем мець іх на ўвазе падчас планавання сваёй працы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Выслухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Агляд «Лістоў на свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко. А цяпер нагадаем сённяшнія падзеі. Суд Ленінскага району Менску аштрафаваў актывістаў Маладога фронту Дзмітра Дашкевіча і Міколу Дзімідзенку. Падставай для абвінавачання сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святога Валянціна. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Маладога фронту аднаго з фігурантаў справы 14 Арцёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэсных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР», якая мелася адбыцца ў глыбоцкім касцёле Святой Троіцы. Кошт новага жытла, якое будзе ўзводзіцца ў Беларусі, у сакавіку зменшыцца на 5 альбо 6%. Пра гэта заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Самасуд па-беларуску, права на самаабарону, права на суд і прэзідэнцкае права. Хто вінаваты ў крызісе, Захад, Расія ці беларуская мадэль эканомікі? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Шупа. Гость перадачы – эканамічны аглядальнік рускай службы нашага радыё Сергей Сянінскі. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А цяпер «Падарожжа свабоды». Сёння ў падарожжах свабоды Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Самаравічы Зельвінскага раёну.
Невялікая вёска Самаравічы, што ў Зельвінскім раёне, калісьці была вёскай памежнай. І хоць тую мяжу памятаюць адно старыя людзі, і хоць тая мяжа існавала ўсяго непоўныя 3 гады, для многіх самараўцаў яна была надзеяй на фізічнае выжыванне. Бо гэта была мяжа паміж фашысцкім рэйхам і акупаванай Беларуссю. Гітлераўскае кіраўніцтва далучыла частку Гарадзеншчыны да ўсходняй Прусіі, выказала такім чынам павагу да балцкага субстрату ў беларускай крыві. І калі за Зельвянкай ішла партызанская вайна і гвалт з боку акупантаў, па гэты бок мяжы парадкі былі значна мякчэйшыя. 80-гадовы Іван Жамойдзін, моцны селянін, які ўсё жыццё жыве ў Самаравічах, тую мяжу памятае добра.
Што тут тварылася за немцамі?
За немцамі? Асоба ў нас, вы знаеце, што па Зельвянку это была граница. Эта сторона считалась сюда, як бы Германия. Тут уже и шли, значит, германские эти гроши. А там уже были такие военные, как бы, гроши. И считалась там военная полоса. И тут у нас немцы в этой школе были. Ну, то тут, можно сказать, они просидели спокойно. Никогда партизаны тут их не расшевелили. О. Однажды свадьба была там, на вёсце. И 2 немцы были на той свадьбе, гуляли. О, а партизаны там по болоте пришли сюда, на этот подворок, где свадьба была. И говорят этому хозяину, мы их, говорят, убьем, этих ваших немцев. Но этот хозяин уже так их стал просить партизанов. Ну, так вы, говорите, их убьете, а куда нам завтра идти? И все-таки он уже, этот хозяин, вынес ему гощение, все то, это. Уже и они послухали это, и уже, значит, не трогали этих немцев.
Сестра спадара Івана Ксаверина розповіла мені кранальну історію про потоптане кохання і відновлення справедливості.
Ну, яна була калека, а він достройний був. Ну, і в їх вийшло так, що і дітьо вийшло. А пішли вже як браті, то він не хотів. Братовая пішла до немця. Той немець йому як у лимонів, хорошо. Та навіть у костелі шлюб взяв і забрав її.
Ось так, дякуючи німецьким окупантам, з'явилася ще одна сім'я. Що цікаво, після війни гэтая пара не розбеглася. Жили, кажуть, довго і щасливо. Я шмат чув різних історій про партизанське змагання, але кожного разу дивлюся року, який гуляв лёсами людей. Ось, наприклад, історія від Івана Жамойціна про ледь не джентльменські поводини одновязковців, що опинулися по різні боки фронту.
Тоді у нас був один партизан тут, з нашої вёски, Самаревич. Була його тут родня, і приходив він сюди. І однажды тут були такі люди, ну, це неізвісні. Коли партизан появиться, хто-то немцам скаже. І однажды тут поліцаї, гетеє своє, немці со школи, окружили сарай гетеє. От хто-то довів, що він тут прачаться. Ну і, значить, один гетий поліцай з нашої вёски, гетий поліцай відкрив эту солому, поглядів, той з автоматом там сидів і закрив. Не сказав немцам. А коли прийшли вже русські сюди, після війни, а гетий поліцай ще тут знаходився в своїй вёсці, то гетий партизан, уже він тут ходив свободно, якби то я гето, пішов, значить, до гетого і сказав, отак, сьогодні втікай, а завтра по тебе приїдуть. І гети ходу змив, що от гету, дето переходив мусі границю недзе на Польщу, утік.
Теплое белорусско-немецкое сябровство хутко скончилось после Сталинградской битвы, коли выник войны уже ни для кого не уявлял секрету. И у белорусскую частку Рейху докатилась мобилизация на працовные фронты Немеччины. Почався вывоз молодых людей. Жихара Самаровича у Боляслава Юльяновича вывезли у 43-м, 15-годовым юнаком. Ягоная история цікавая одним момантом. Ён выжил цудом, а загинуть мог от руки того, кто вызволял с немецкого полону.
Выходит полковник, там уже был, это уже штаб не вот тогда, немецкий, да, большая хата. Мы пришли, какие вы? Вот попали мы до своих. Так вы предатели, что нас волосы пустовали. Сказали, что рад, к вам полностью речь. А сам уже берется за пистолет и вообще покажет, пытается. Ты скули? Я стули, стули. Ты скули? До меня пришла очередь. Чем вы партизаны шли? Я малолетний человек, боялся. А некий был из Ленинграда. Ой, кюнды я учапился. Пистолет берется. А я вашим другого футера бежит некий лейтенантчик. И углядил я на эту работу. И у штаб полетел. А там уже может, телефон был, что не знаю. Это, товарищ полковник, быстрее, что ты вызывает вас. А на нас, говорят, хлопцы. А вы, говорят, чекайте, откуда пришли. А вы, говорят, чекайте. И он, говорят, уже не за ними вами рассчитался.
И он забивал?
Я не знаю. Говорят, откуда вы пришли? Удирайте. А тогда на завтра пойдете уже куда, командатуры, куда, да. И он, говорят, не за ними такими рассчитался.
У подорожжах свободи Змісер Бартосік розповідає про вёску Самаровичі Зельвінського району.
Суседка Боляслава, пенсіонерка Леокадія, живе недалеко від річки Мартиновки, що маляўніча тяче праз вёску. Дакладней, маляўніча працякала. Калісьці у ёй мылі бялізну і лавілі ракаў. Сёння яна пераўтворана ў стёкавы канал для нечыстотаў велізарнага свінагадоўчага комплексу.
Тут столькі было рыбы маіх і ракі былі. Зрабілі комплекс. Это, знаете, примерно 70 чомом. И тогда опустили жижу в эту реку, то тая рыба вся вымерла, а вонюча была рано. Как встанешь, ты не знаешь, где подеться. А это мы мыли еще. Ну, и на узкая речка, но она была чистая. А теперь я на все.
Той свінагадоўчы комплекс дае працу многім людзям у навакольных вёсках. Але з кожным годам справы ідуць усё горш і горш. Зарплаты мізарнеюць, і справа тут не ў крызісу. Вось кампанія мужыкоў, якія кіруюцца ў краму па тавар нядзельнага попыту. Калгаснікі, па ўсім відаць, робяць туды не першы рэйс, таму да размовы вельмі ахвочыя.
А што мужыкі гавораць пра гэты крызіс? Ён не каснулся.
А, самаровских.
Коснулся и нормально коснулся. Это кризис. Пошла эта паника. И вот люди начали скупать.
А, телевизоры, холодильники.
Я вот даже подболосый мужик. Вёсся. Зашел в магазин. Мне было чего брать. Я взял 3 ящика водки. Последних.
Да. Это
с магазина забрал.
Толик.
Последних. 3 ящика водки. С магазина забрал. Шкарпетки.
Так.
Все почистую. Все забрали. Даже шкарпетки позабирали все последние. Майки лежали по 3 года. Майки лежали. Трусы, майки. Все, почистую.
Подняли.
Все, раскупили. Все, полностью раскупили.
Что... А теперь, знаешь, в интернете прочитал, что уже 14 дней не прошло, уже снова этот телевизор назад пнуть. Купил эти, как его называется, горизонтовский DVD. 12 месяцев пишет гарантия. Точно, блядь, 12 месяцев прошел.
А интернет есть у вас? Много у кого уже увез есть компьютер с интернетом?
Компьютера много, лишь просто не знаю, как в интернет это осунуться. А мы сейчас интернетом пользуемся чем таким? 8600, беспарольный уход.
Ну там худкость такая, не надо.
Знаешь, какая худкость? Чтоб скачать 1,5 мегабайта, 40 минут.
Ну, працевать тут есть где? Тут же есть этот свиногодовщик, этот комплекс.
Ну, подсоединение, все, нема. Нема грошей.
Стабильно 300, все, больше.
300 тысяч?
Все.
Нема грошей. Этот наш колхоз, прогресс, так. Контора, там сидела. В каждом кабинете сидела по 2 человека. Сидела по 2 человека. Присоединили еще один колхоз. 2 человека. Посадили по 4 человека. Как ходили люди, 5 человек, с вилами. Колхоз. Так они и ходили. А посадили еще плюс 2 человека в этот кабинет. И эти 5 должны заработать уже не на 2 человека, а на 4.
Это все начальники?
Да. Бухгалтерия. Это вся фигня.
Как мужик 2 генералов накормил.
Да.
Вось пра што я даўно не гутарыў з сялянамі, дык гэта пра мегабайты з беспарольным доступам. Гэта сведчыць толькі пра тое, што прагрэс не спыніць, а разам з ім і вольную інфармацыю. На развітанне я пакінуў мужыкам адрас нашага сайту.
Свабода.орг.
Змітер Бартосік розповідав про вёску Самаровичі Зельвінського району. І яшчэ адна вестка нашай заўтрашняй праграмы.
Дом
літератора.
Літературний агляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті «свобода.орг».
«Дом літератора» слухайте на наших хвилях у суботу.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середній хвалі 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.